Malawi, ndi dziko limene limayika chidwi pa chikhalidwe chake. Mdziko muno, muli anthu amitundu ndi zilankhulo zosiyana-siyana. Ngakhale anthu mdziko lino ali ndi zilankhulo ndi zikhalidwe zosiyana, pali zinthu zina zimene zimachitika mofanana. Pa miyambo ina imene anthu mchikhalidwe chawo amakhala nayo, monga pa miyambo yolonga ufumu, maliro ndi ukwati. Anthu amitundu yosiyana-siyanayi amaphika zakudya. Chakudya chimafunika chifukwa pa miyamboyi pamakhala anthu ambiri. Mercy Kayange Banda akuwunika mmene anthu azikhalidwe ndi miyambo yosiyana-siyanayi angagwiritsire zipangizo zamakono pophikira ndi kutenthetsera zakudya zagulu kudera ngati njira imodzi yoteteza chilengedwe. Dzina langa ndine Esther Nyirenda.
Amayi komanso atsikana amatangadidwa kwambiri ndi kukonza chakudya nthawi ya ukwati, kulonga ufumu, chinamwali komanso pa nthawi ya chisoni. Izi zimachitika choncho kamba kakuti ndi njira imodzi onetsa kusangalala kapena kulira komanso kulandira alendo. Pa miyambo imeneyi anthu mazana-mazana amabwera ndipo onse amayenera kuti adye chakudya. Anthu m'mudzi mwa Nkhuki, mfumu yayikulu Kalonga mboma la Salima ndachewa. Achewa pa zochitika zawo zambiri za chikhalidwe. Amawedza gule kapena kuti amavina chamba cha gule wamkulu. Kodi pa zochitika zimenezi anthu amagwiritsa mphamvu zanji pophikira komanso kutenthetsera? A senior village headman Nkhuki tiye Kalonga mboma la Salima akufotokoza.
Paliponse chilengedwe chimawonongeka pazifukwa zakuti zophika zapamalopo zimakhala zochuluka ndipo makhala mapili mapili ya nhuni. Sinizoti nhunizo zadulidwa mwakamodzi zulukafika pa malo mwakamodzi malo mwakuti kutakhala kwakuti pali njira ina yoti tipange yochepetsako nkhani ngati za mtundu umenewa ikhazokhala njira yabwino zifunikira ndithu upangiri wokwana bwino. Ateretu pamene pene nduti ndikaona tili pa chiopsezo maka chilengedwe ndekuti tachiwononga kwambiri ndikuti ndi ngozi zosiyana-siyana zaka zonsezi zithu machitika fochoti palibe chitetezo chokwana.
Miyezi ya August ndi September mdziko muno ana school za primary ndi secondary amakhalali patchuti chachitali. Anthu ambiri amchigawo chakumwera ndi kusambwe mdziko lino amalonga zinamwali ndi cholinga chowalangiza ana miyambo yosiyana-siyana motsatira chikhalidwe chawo. Izi tusimachitika makamaka pakati pa yawo nda lomwe. Ana amakakhala kuthezu kapena kusimba kwa mwezi. Pa nthawi yomwe ali kumbindikiro ena amakhala ndi udindo wophika zakudya za anawo. Tsiku lotulutsa anamwali kumakhala chisangalalo chachikulu ndipo anthu amaphika zakudya zambiri kuti aliyense pamwambowo adye. Chakudya cha gulu chimafunika nkhuni kapena makala ambiri. Kuti zonse ziyende bwino anthu ambiri amakadula nkhuni kapena amapanga makala. Izitu ndi njira zina zimene chikhalidwe chathu chimalimbikitsa kuwonongeka kwa chilengedwe. Atedi Noah akwatiye kapeni ku Blantyre akuti nzotheka kuteteza chilengedwe pa miyambo imeneyi ngati mabungwe kapena makampani omwe amapanga zipangizozi zophikira komanso zotenthetsera zamakono adathandize maderawa kuti apeze zipangizo zamakonozi.
Timatha kupika miyambo yosiyana-siyana kulonga ufumu kupanga nduwira ya mafumu kumene maukwati maliro makhumira kuti atifikitsire makampani opanga zophikira za sikulu koma maphikidwe ake azikhala makono yawa zimene zozo zitithandizira kuti pamene tikupanga mwambo tizigwisa ntchito zipangizo zomwe sizingawononge chilengedwe kuti chilengedwe chathu chibwerere m'malo mwake. Nyengo zochitika za mphepo zikuchitika chifukwa chilengedwe chawonongeka. Magwedwe a mvula akuvuta chifukwa chani chilengedwe taununa.
Chilengedwe mdziko muno chikuwonongeka kwambiri chifukwa chodula mitengo. Ngakhale mitengo iri kadula timachitira zinthu zosiyana-siyana koma mitengo 85 mwa mitengo 100 ili yonse timapanga nkhuni kapena makala kuti tidziphikira ndi kutenthetsera zakudya. Chiwerengero cha dziko la Malawi ndi pafupifupi 20 million. Panthu 20 million a mdziko lino aliyense amenera kuti adye pa tsiku. Kuchuluka kwa anthu pa banja kumatanthauzanso kuti banjalo lidzifunika mphamvu zophikira ndi kutenthetsera zambiri. kodi ndi njira zotani za makono zomwe anthu angagwitse ntchito popikira ndi kutentetsera zinthu za gulu. A Julius Ngoma, mkulu wa bungwe la Civil Society Network on Climate Change, akufotokoza.
Pali akatswiri amene amatha kupanga mbaula zosiyana-siyana zimene zitha kupikiraso gulu zoti zimatha kuwumbidwa kam kitchen imene ndikumaphikira amene moja ndi nkhuni zochepa zokuti aliyense sowatha kudya ndikusangala mizimu ka anthu amapanga tupandi biogas kudzera ku ndowe za ng'ombe kandi za nkhuku ndowe za ziweto zosiyana-siyana zimene zimathandiza so anthu kuti apange gaset amene amatha kuphikiraso zinthu zochuluka kandi paulonga mfumu pakwati pamene munthu agwiritsa ntchito zinthu ngati zimenezi zimene sizifunaso mkhuti zimangofuna zinthu zimene zilipo kale zinyalala zimene muli nazo kale mudera mwanu koma kwa madera ena amene ali kale ndi kuthekera kuti atha kukhazikisa kumino kitchen ndi nkhani yongo alimbikisa mafumu amene alibe makitchen agu kuti atha kukhazikisa zimenezi atha kukhazikisa azitezo mbaula zimatha kuwumbidwa ndi kumagwisa ntchito nkhuni zochepa komanso biogas atha kugwisa ntchito sola
angoni mdziko muno pa miyambo yawo yachikhalidwe amaphika mowa mowawo amaphikira mmigolo kapena mbiya zikuluzikulu muziwu amenemo mmakwana mowa malira 100 kapena 200 ndipo kuti mowawo upse bwino amaophika pa mafuwa ndi kugwitsa ntchito nkhuni zambiri ndipo pofuna kuteteza chilengedwe kutsatiranso njira za makono zophikira ndi kutenthetsera makampani akupanga zipangizo za makono zimene anthu kudera angagwiritse ntchito pophika ndi kutenthetsera zinthu pa miyambo yosiyana-siyana ngati umenewo. Dziwani Investment ndi kampani yomwe imakonza mbaula za makonozi. A Alfred Kisale ndi mkulu wa kampani ya Dziwani Investment.
Mapanga mbaula zosiyana-siyana koma tiliso ndi mtundu wina wa mbaula imene timaitcha kuti mayankho. Mbaula ya mayankho ndi mbaula imene timakamangirira kamene timakamanga pamalo pamene pamaphika anthu ambiri. Monga ngati kuno tafika kuno ndi pamalo kuti ndi pasukulu. Mbaula zimenezi chinali chikhumbokhumbo chathu nekuti chikafikire pena paliponse muno m'Malawi. Kumene anthu akugwiritsa ntchito nkhuni kuti achepetse kugwiritsa ntchito nkhuni kani mabulichetsi kumene. Ndi chikhumbokhumbo chathu ngati kudziwa ni investments kuti tikafikire tikamangirire mbaula zimenezi. Ndipo mbaula zimenezi timamangira katundu kapena zipangizo zopezeka ngakhale kumudzi chenga simenti ndiwera mabungwe amene muli ndi ma programs zosiyana-siyana kumamidzi yosiyana-siyana mukhoza kuwathandizira anthu kumudzi kuti peze ifadziwe investments tikamangirire mbaula zikandi pamudzi kuti pakakhala pali zochitika anthu akhoza kuphikira pamene paja madera ena mwina ndrama ndi zocheperapo kudziwani investments tikutha kukhala ndi kukada ulonena kuti tikamangirire koma mudzi anthu athu amapereka pang'ono moverelera mpaka nadzamalize koma zochepa tigwiritse ntchito zipangizo zina kani mapesi tinthabi chabe kani tankhuni towuma tigwiritse ntchito mu mbaula zimenezi kuna kuti tisalimbane ndi kudula mitengo tikathe ndithu kuteteza chilengedwe chathu komanso nkhalango zathu.
Munthu aliyense amadziwika ndi chikhalidwe komanso chiyankhulidwe chake. Kafukufuku anaonetsa kuti ngakhale munthu akamawerenga kalata kapena nkhani ya mchankhudwe china chimene anangophunzira kuti amvetse malingaliro ake amayamba kutanthauzira kaye zomwe wawerengazo mchankhudwe chimene anakula nacho mother tongue. Ichitu ndi chitsimikizo chakuti mpovuta kusintha zimene munthu amakhulupirira ngakhale boma komanso mabungwe osiyana-siyana akulimbikitsa anthu kugwiritsa ntchito zipangizo zamakono zophikira ndi kutenthetsera zakudya. Pala anthu ena omwe amakhulupirira kuti chakudya chophikidwa pa zipangizo zamakono sichikoma komanso zipangizo zamakonozo sizitulutsa moto wambiri. A Julius Ngoma akusisoneke akufotokoza.
Munthu testi imakhala ndi iweyo ndi mmaganizidwe ako amene unakhazikisira. Anthu amakhala akukamba nkhani za chakudya mmene akuchimverera ndi kumene achokera kapena ndi mapractice amene akhala akupanga zaka zosezi fojota anthu anazolowera kuphikira pa makala chakudya ichi chingamamveka makala amachimva kuti fungo lake mmenene pamene zinthuzo sizili choncho koti tinangokhazikisa kuti o makala ndi kuti maocha ndi zimamveka chonchi sindikanene kuti nditha kuvomereza anthu amene anena kuti nkhuku yama makala imamveka bwino kapena nyimba zophika pa nkhuni zimamveka bwino ayi kwa iwo mbitesi melana zoroela fodi mwina kaa au pigila wambili wa magala kabina wankuni nyemba ziyezima kanditesti yage nyeni kabina kubu njema kanditesti yage nyeni yoguti mkuhika kandipa magisi ngadi mufuna uvadi testi ya nyemba zo mvadi tutesti ya kabina nangukuku ya pama gesi mvadi tutesti ya genieni kuma usadi testi ya magesi yo.
A Julius Ngoma, nkulu wabungwe la Sisonek, kumalizita programu yetu ya padera yomwe imaunika momwe antu azikalidwe ni miyambo yosiyana siyana. Anga kulitine nchido zibangizo za makono, popihira ndipo tentetera za kujia za guru. Kudera. Akupatirani programu hindi ngulizano wa mabungwe a Oxfam, Center for Environmental Policy and Advocacy, SEPA, ndi Civil Society Network on Climate Change, CISONIC. Ndi tandizo lotokera ku European Union. Akukonza programu hindi a Development Broadcasting Unit, DBU. Ngati muli ndi funso kapena ndimanga, tumizani utenga pa nambala iyi. 0997-422-668. 0997-422-668. Jina langu ndine Esther Nyirenda.